Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Good morning, dear campers. Welcome to episode 203 of the Philippine Campfire Stories Limited series called After Campfire, wherein we talk about content and media that's related to the topics that we discuss in the podcast. Last episode, we had the author of a coming-of-age book called Gimo Jr. and the Aswang Clan, Andrew Pasaporte. It's an interesting independent book na merong halu-halong mga nostalgic Easter eggs na makikita mo doon sa libro ni Andrew. So if you haven't listened to that one, go ahead and check that out too. For today's episode, we will have the well-loved creators behind their equally well-loved comics. Makakasama natin si Mervin Malonzo, ang may likha ng Tabi Po series na kwento ng isang bagong silang na aswang sa panahon ng mga Kastila. At kasama din natin si Julius Villanueva, ang komikerong may likha ng Ella Arcangel, isang comics tungkol sa isang batang mambabarang mula sa mahirap na lugar ng Barangay Masikap. We will cover how they created the worlds and the characters of Tabi Po and Ella Arcangel. Usapang aswang at mambabarang tayo sa pagbabalik ng After Campfire, dito lang sa Philippine Campfire Stories.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Mga Immortal, listen to the Underpaid Podcast with me, Stanley Chi, wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagchichismisan lang tayo or nagkukwentuhan. Listen for free on Spotify, Apple Podcasts, or kung saan ka man nakikinig ng podcast. Kita-kits!
Welcome back to Philippine Campfire Stories, powered by the Pod Network Entertainment. You're listening to episode 203 and into our latest segment called After Campfire. At huwag na nating patagalin pa, ang makakasama natin ay isa sa mga suki ng podcast na si Mervin Malonzo. At makakasama din natin sa kanyang unang guesting dito sa Philippine Campfire Stories, si Julius Villanueva. Hello Mervin and Julius! Hello.
Hello. Yes.
Hello.
Ayan. Hi. Magandang araw sa inyong lahat. welcome back kay Mervin at welcome to the campsite kay Julius. So bago tayo magsimula, baka naman pwedeng sa mga hindi pa nakakakilala sa inyo or hindi pa naka-listen dun sa first episode natin ni Mervin, baka pwedeng magpakilala muna tayo sa mga campers.
Okay. Sige, sino mo una? Julius?
Ikaw na. Ikaw.
Ako? Oh, sige, sige. Ako kasi Mervin Malayo. Isang artist na gumagawa ng comics at ay nag-create ng Abby po. Tapos sa ngayon, ako yung nag-animate ng mga nung LR kang Hell with Julius. Tapos kami mga, meron din ako mga collaborations with other writers ng comics with Budget Tan, saka sila David Ontiveros, yung Alejandro Pardo.
Elizabeth Victoria,
o sa yung after ng banyo, alam ko nababanggit yun yung dito, or napag-usapan din natin.
Yes, very much. Gamit so, na gamit nga eh.
Diba? O mythology din sa kaya. So yun, yun yung mga gawa ng comics. Tapos yun, yun. Pagka hindi ako nagagawa ng comics, nag-animate ako para sa trabaho. Yun. Pero...
ano ba yung mga yung mga ina-animate mo? Baka familiar yung mga listeners. Yung sa mga, di ba yung mga commercials ka?
Oo, commercials. Yung pandemic kasi yun yung pinagkakitaan ko. Kasi parang yung mga ads yata na naging mas animation yung ginagawa dahil bawal nga mag-shoot, diba? So parang nagkaroon ako ng mga kliyente. Medyo sakto kasi doon ako nag-time na nag-aral ng animation. Tapos nagkaroon ako ng so mga ads, mga wala namang kwenta masyado. I mean, ang trabaho lang, mga noodles, mga ganyan, mga Santa,
yung mga ano, yung mga so, parang, may mga, kapag kunwari parang umuusok yung noodles, ikaw gumagawa ng usok, ganun.
Hindi. Ayoko animation talaga. As in, kunyari, yung mga, ayoko mag-git ng brand, pero may mga brand na gusto nila talaga para anime.
Sure, anime style talaga.
Tapos hindi, pero basta yun, yung tinatanggap ko, mas gusto ko yung animation talaga kaysa yung mga nagagawa ng mga effects na para sa live action. Parang mas kinukuha ako doon kasi marami na may talent doon sa mga ganun. Pero yun yung mga trabaho ko na sa labas ng comics.
Para sa mga listeners ng show, ilalabas ko yung copy ng book na ni Mervin Malon, so yung Tabi po. So, ayan. Kompleto yan. So, meron siyang 3 books, tapos nagkaroon ko pa siya ng compilation mamaya pag-uusapan natin. So, Tabi po. Yung parang comics na talaga namang, ilang nahakot ba na awards nito, Mervin? Nabibilang pa ba sa kamay?
Naalala ko lang, main lang na yung noong una nung bas yung book 1, issue 1, National Book Award.
Ayun.
Tapos naging TV show din siya. So, naging TV series siya noong 2017. Sa Sari-Sari Channel yata.
TV5. Sige, pag-usapan natin yan mamaya.
Alam ko, nabanggit
natin yan noong una nating episode, yes. So mga hindi pa nakakapakinig nung first episode si Mervin Malon sa ilumabas sa episode natin na Story Masters of Philippine Mythology. Kasama natin lahat ng mga parang nagsusulat tungkol sa mythology. At syempre, nandun na nga yung gawa ni Mervin kasi yung Tabi po is a story about Aswang. And, ayan, si Julius naman. Julius, baka naman pwedeng magpakilala tayo sa mga listeners.
Yes. Ako po si Julius Villanueva. Isa akong veteran na comic artist. Parang mga siguro almost 20 plus years na ako nagko-comics since 2004. Yeah, 20 plus. Nag-start ako sa nag-start ako sa Manila Bulletin as a comic strip contributor. Tapos nag-work din ako as a screenwriter for TV shows and ngayon itong L.R. Cangel na adaptation. Siya yung first na movie na ginagawa. So, yun. So, I make a lot of indie comics kasi yung isang trabaho ko sobrang mainstream. Parang lagi kang dinidiktahan creatively. Kaya gusto ko yung ako lang gumagawa na walang iba ko.
At ito yan yung mga L.R. Cangel. Dito mo na lalabas yung mga mo.
Ano ba yung ibang comics ko? Aside from Ella, gumagawa akong comics about dinosaurs. Tapos meron din parang gumagawa ako ng comics mo sa pusa, mga ganun. So yun lang.
At ito
mga hayop. Mga hayop, yeah.
Papasok na rin natin sa mga listeners kung ano yung itsura ng comic books na yung Ella Arcangel.
Kakolaborate ko dyan si Mervin Malonzo. Siya yung
So guys, so ang ganda ng book niya.
Cover ni Mervin, ang ganda.
Ganda, no? Sabi ko nga kay Mervin kanina bago tayo mag-record. Sabi ko, Mervin, lahat ng binibenta mo, binibili ko kasi naaakit ako sa ganda nung cover pa lang.
Doon pa lang. So.
Ayan. At saka, ayan. Now that we know more of you, basically, mas nakilala namin kayo sa mga gawa niyong comics, no? Kasi yung mga listeners ng show, yun na nga yung gusto namin ng mga genre, no? So, pasok na pasok yung mga ginagawa niyo dun sa mga comics din yung sa kanya-kanyang yung mga gawa. Question naman, can you give us, sa mga hindi pa nakakaalam, ano, tungkol saan ba yung, let's say, unahin muna natin si Julius, tungkol saan ba yung El Arcangel? Kanina pa natin nababanggit eh. But maybe some of the listeners wouldn't know of it.
Okay. Yung El Arcangel is about yung title character na si Ella. Siya ay isang bata na nakatira sa slums inside Metro Manila. At ang pinaka work niya ay siya ay isang mambabarang. Pero dito binaligtad ko yung ano ng mambabarang, medyo tinwist ko. Instead of yung ang madalas na naisip natin pag narinig natin ng mambabarang ay isang malevolent na mangkuku na witch na gumagamit ng insekto. Dito ginagamit niya yung pagiging mambabarang niya para makatulong sa mga tao sa paligid niya na kapareho niya ng social status. Tapos hindi lang mga supernatural na problema ang ano niya hinaharap, pati yung problema na nakatira siya sa slums na yung may mga nangaagaw ng lupa, mga problema sa pagkain, problema sa mga basic necessities.
So, on top of ano, on top of her problems. Siya,
although marami siyang fantastical elements, mas grounded. Ay, sorry.
Go ahead lang.
Walang content. Ulit.
Go ahead.
Nawala.
Hindi, yung ano lang, yung part yun. Mo.
Saan ako na yan?
Yung sa, yung resource, ay parang on top of the magical creatures, may sinabi ka. Yan, may iba. So yung mga pagka, yung mga ano.
Ah, yun, yung, oh, yung.
Pero yung.
Okay, yung mas. Medyo nakuha naman, no, yung
glitches.
Oo.
Okay. Yun na. aside from yung ano, marami siyang fantastical elements, mas grounded siya. I'm trying to make it more grounded na mas yung pinakamalaking problema talaga nila ay yung dahil nakatira sila sa slum area. So, yun.
Yun din yung gusto ko sa Ella, kaya ako na-attract dun sa story. Kaya parang, tinulungan ko sa Julius mapublish siya as books. Tapos, yun nga, inapat hanggang sa naging, pati yung animation nagiging seryoso kung may ginagawa namin sa movie. Pero yun nga, favorite ko yung Ella talaga kasi yung parang kumbaga, bukod sa, kung ito kumpara siya sa yung ibang comics ng mga superhero, ganyan. Parang, di ba si Ella, yung mga superhero na nasa usual, sa taas ng building, in-survey nila yung land, parang binabantayan nila. Parang si Ella, kasama siya dun sa, nasa baba siya, kasama siya dun sa mga gusto niyang tulungan. Parang no choice din siya na harapin yung mga problema na hindi lang yung supernatural. Kasi yung sinasabi ni Julius na kinaharap ng mga mahihirap na yung mga tao. So, yung pag-aagaw ng lupa. So, kasama siya. Parang intense sa reality. Tapos, pinagbigyan lang. Fantastical elements. So, maganda talaga yung pagkakasulat ng Ella. Favorite ko talaga.
Parang mas mabigat yung problem ni Ella, no? Kasi bukod sa parang meron na siyang kinakaharap. Teenager pa kaya siya eh. Teenager lang siya, diba? Pero...
Hindi pa nga teens, eh.
Preteen.
Preteen.
Which is another problem.
Preteen. 12
oh, oh, parang patong-patong kasi she's growing up. She's growing up in the slum area. Tapos meron pa nga yung fantastical element problems niya. So parang... wala siyang resources, no? So, sabay-sabay niyang hinaharap yung mga yon. So, parang andun yung adventure din na kailangan mong abangan sa Ella Arcangel. Kung paano niya lalagpasan or at least titiisin yung mga problems na ganun. So, yun yung nakaka-excite doon sa story ni Ella. Doon naman po sa kwento ni Mervyn sa Tabi po. Sa mga hindi pa nakakaalam, what is Tabi po all about?
Yung Tabi po, tungkol siya sa isang binata na nagising na lang sa loob ng isang puno. Yung balete tree, yung mga marami, mga roots. So, nagising siya sa loob nun, tapos wala siyang memory kung sino siya, kung saan siya nanggaling. Pero, ganun siya nararamdaman na matinding utom. Kaya nung paglabas siya dun sa puno na yun, kinain niya yung mga tawag dito, mga hayop sa gubat, mga daga, mga kambing, ganyan. Tapos, hindi pa rin nawawala yung buto niya. Nalaman lang niya na nawawala yung buto niya kapag tao yung kainin niya. So, kwento siya ng isang bagong silang na aswang na at kung paano niya kinikilala yung sarili niya kung ano yung difference niya sa mga tao. Tapos may makikilala rin yung someone na parang kailangan ng tulong kasi parang inaabot ka ng mga tao. So parang dun, yung kwento talaga tungkol sa kung ano ba yung, kung sino ba yung mga halimaw talaga. Kung may difference ba yung mga tao sa mga pinapalagay nating halimaw. So, na mukhang halimaw talaga. So, kung gaano ba tayo pahalimaw din as nature natin bilang tao. Except mapatay din tayo ng mga kapwa tao na hindi man nga lang sa pagkain eh, talagang minsan sa pagiging gahaman, sa pagiging salbahe lang talaga. So, yun yung medyo themes ng Abi po. So, parang ano din siya. Yun, inawa ko lang yung gusto kong gawing comics. Gusto kong batahin ng comics na may gore, may fucking nudity din. Basta gusto ko talaga na gumawa ng comics na hindi talaga nalang. Tapos hindi masyadong tigil sa violence at sa gore.
Hindi nga nagtipid, no? Talaga sa, hindi siya nagtitipid sa dugo.
So, ganito, parang yun talaga yung gusto ko kasi mabasa na comics. Eh, wala pang gumagawa. So, yun yung ginawa ko para ano, maganda. Tapos parang hindi rin ako parang may mga ano din ako sa about religion, ganyan. So, parang hindi rin ako tigil sa lahat ng mga things na gusto ko pag-usapan sa comics na yun. Parang katulad din ng video sa Ella. Parang yung mensahe niya talagang nandun, makitang-kita sa ano. Pili ko yun talaga dapat yung mga binabasa sa
I was going to say nga na parang very parallel yung theme nung dalawang kwento na parang may mga problema na mas malaki pa sa yung mga akala natin kinatatakutan natin. So parang dun ko siya nakikita. Although magkaiba yung kwento niya, pero makikita mo na parang same sila ng ginagalawa na wavelength. So yun. Kaya siguro
kasi I think yung ano rin, kaya yung similar yung works namin ni Merv, pareho siyang deconstruction ng mga existing na horror genres. Parang ako, yung sa Ella, deconstruction siya ng mga spirit investigator types na parang mga John Constantine. Well, although si Constantine is parang si Trece na yun. Tapos si Merv naman, yung mga aswang genre, yun yung dinideconstruct na dun sa
things. Parang feeling ko gusto namin na parang mag-offer ng bago. Parang bago. Kasi kadalasan yung mga halimaw, katulad ni Ella, parang siya yung mambabaran. Kadalasan sila yung tinuturing na masalbahe, na masama. Tapos sa akin naman, hindi ko masasabi na sobrang bret nila Elias Asset at Isabel. Pero parang nakikita
niyo yung pagiging monster. Yeah,
ano?
Yung pagiging malupit nila is ganun din naman kalupit yung mga normal na tao. You don't have to eat.
Parang medyo saying mo kami. Kaya kami doon din ni Julius. Dahil parang medyo nag-drive yung aming mga gusto kong sabihin. Mga gusto kong pakita.
Ayun no. Parang ano, twinsies naman pala kayo kung gumalaw eh.
Kami lahat ang wala. Ano sa loob
nila. Pareho pa kayong nakasalamin. Mahaba buhok. Ayan.
Oo. Ano.
So speaking of, 'di ba, pagkita natin ng parallelism dun sa dalawang stories ni pareho pa kayo ng simula ng pangalan ng Elias, taka Ella.
Ay, no?
Parehong, So,
hindi ko kaibigan si Murph nung ginawa ko yung Ella.
Hindi ko siya Ella.
Paano nagsimula yung kwento? Na now that na ngayon na andito na siya sa stage na to na flesh out niya na kung ano yung kwentong tinatakbo niya ngayon. Pero syempre, di ba, parang sa lahat ng simula ng mga creators, parang paano mo sisimulan yung kwentong gusto mong ikwento? Like, for, what's the origin story of your comics? Sige, Julius.
Yeah. Ako na, sige. Yung sa Ella kasi, ang tagal niyang, ang tagal ko siyang inisip ng mga yung genesis niya. Ang tagal, marami akong iniisip na ginagawang comics na merong parang time na gumagawa ako ng comics tungkol sa mga ordinary na mga tao lang. Kasi may time na yung nilalabas lahat, mga superheroes, mga may yaman na tao, mga people with special abilities. Tapos parang gusto kong gumawa lang ng comics na tungkol sa mga taxi driver, ganun. Mm-hmm. Sa mga nagsiskateboard sa kalye. Tapos, yung one time na, yung parang after isang comic ko, nagiinuman kami ng mga kaibigan ko. Tapos parang nagpapatawa sila, naglalaban, nagpipitch-pitch. So sabi ko, what if si Trece nakatira sa slums? Ganyan. So yun. So, tapos naisip ko, parang joke lang siya. Tapos naisip ko, what if gawin ko nga siya? So yun. One day, isang comic at nilabas ko siya. Naglabas ako ng ganun. Tapos hindi ganong pinansin, may mga bumili naman doon. Although hindi siya
ganun. Kailan to? Anong year to? 2016 ba pinanganak si Ella? Okay.
Yeah, or. Pero yung niya, Jens, matagal ko mas siyang iniisip. Tapos yung sa work ko, pag nagko-commute ako papuntang work, minadadaanan ako ng slum area. Tapos may one time pagdaan ko, parang wala na bigla yung mga bahay. Tapos parang, ano nangyari? Tapos yun nalaman ko na nagka-demolition pala. Tapos parang ang bilis lang na, dati ang bustling niya eh. Yung mga co-work ko, natatakot dumaan doon dahil daw magulo. Pero ako pag dumadaan doon, hindi man nila ako pinapansin. So parang buhay na buhay lang yung lugar. Tapos pagkadaan ko doon, parang wala na, deads na siya. Parang everybody's cleared na nawala na yung buhay siya. Yung araw, ito na lang. Sorry.
That's okay.
So, ayun. So, yun yung simula. Tapos yung pinakakwento is, medyo na-inspire ako ng isang eksena sa one of yung Zuma. Kung alam niyo yung Zuma na movie. Yeah. Parang may scene doon na na may baby na nanganak yung may nabuntis na babae si Zuma, nanganak siya na parang baby na mukhang embryo pa lang, tapos naghanap ng ibang babae na aakyatan. So medyo na-creep out ako doon nung bata ako. So yun yung naisip ko gawin, na parang Chanak, what if Chanak yung ganun, tapos naghanap ng malalatch on na nanay or something. So ayun, yun yung pinakaunang kwento ni Ella. So yeah.
Oh, yeah,
so yun yung origin niya. Yung araw, my gosh. Noon time na yata eh.
Takot ka ba sa araw? Takot ka rin ba sa bawang? Ano ba?
Tapos ka nga sa amin. Yun yung nagpapalasa ng food. Favorite ko ang bawang.
Ayan. Baka kasi mamaya, kaya pala makatotohanan yung mga kwento mo. Isa ka pala sa mga aswang, ha? Ayan.
Mahilig sa atay.
No judgment naman, tayo.
Kanya-kanyang kink na lang.
Medyo. Yes, tama. Ayan, see, I think mas na-appreciate ko ngayon yung kwento now that nalaman ko yung origin story. Kasi I've been following Ella for quite a while na. Para sa mga ilang taon ko na rin siyang binabasa. And na-appreciate ko yung kwento dahil yung sa simplicity pala nung nangyari. And mas na parang mas natuwa ako na nalaman ko na hindi pala siya nailabas agad. Kumbaga tinago din siya ng matagal.
One year after.
Tagal din ah. Pero akala ko mas matagal yung kwento ng Tabi Po. Parang ang tagal bago lumabas noon, di ba? Tama ba, Mervyn? Kwento mo naman. Po.
Yung Tabi Po, na kasi parang, parang matagal ko nung, kasi nung bata pa ako, sobrang tagal, bata pa. Tagal-tagal na kwento. Anyway, basta nung bata pa ako, nag-iisip ako ng story talaga. As in, mahilig talaga ako sa comics dati. Ano ko, may sige yan, nanonood ako ng mga cartoons, animation, yung Dragon Ball Z, yan. Kakamatay lang. Okay, Akira Toriyama pala. No? Pero yun, nanonood ako ng
Mandolins pala, no?
Ako. So, tapos na gusto kong gayahin, gusto kong drawing. Tapos, siyempre, nagsimula ako nang ginagaya ko yung mga, actually, yun yan, yung Dragon Ball Z mismo, ginagaya ko yung drawing niya. Tapos, pati yung story, medyo gaya. Tapos, nung medyo tumanda-tanda na akong konti, parang gusto kong seryosohin pagko-comics. Nag-isip ako nung, medyo mas original naman story, hindi na akong magagaya. Parang, para mas, yun talaga yung gusto kong ilabas. So, yung tabi po yun, matagal siya inisip ko yung college, yung mga nung, kasi like, talaga, pati yung kurso ko, yung fine arts, kaya akong tinik para ilabas yung tabi ko, yung comics. Kasi yun talaga yung gusto kong gawin. So, simula nung ganun, high school, ganyan, hanggang sa kumaging college, nagtatrabaho, na hindi ko pa magawa yung comics. Nasa mind ko siya. Nasa habang nagko-commute ako, habang na-stuck ako sa bus, sa traffic, siya yung nangungulit dun sa ulo ko kung anong, kung kailan mo ba kami ilalabas. Kaya parang sila, yung mga characters ko, ganun yung parang nangyayari. Parang siyang kape dun sa utak. Kaya hindi ko siya magawa sa everyday life ko talaga dahil walang, pagka nagkikabaho ka lalo na dito sa Pilipinas, wala kang extra time para sa paggagawa ng mga
gusto.
So, nag-quit talaga ako ng work para lang talaga magawa yung tabi ko. So, nag-freelance lang ako para magawa ko siya. Nagsimula siya ng ganun. Parang gusto ko originally, basta definitely gusto ko horror na may aswang talaga. Tapos yung nagsimula siya ng medyo light kasi parang high school pa lang ako nung time na yun. So, parang gusto ko mo high school yung mga characters. Basta kung nag-evolve yung kwento habang tumatagal. Tapos nung lumaki na ako, nung katrabaho na ako, marami na akong naranasan ng mga mas parang
mas malagim
ng mga bagay. Mas malagim ng mga bagay. Tapos nung mumulat din ako yung sarili ko sa mga sa society, kung ano yung ano natin, kung ano yung place natin sa world pagka wala kang pera, ganyan. So, yun. So, naging darker yung story. So, parang, in a way, kahit matagal siyang naging actual na physical na comics or actual na, actually, simula siya ng web comic na digital. So, parang, na-develop ko siya ng medyo mas maayos. Kaya, yun yung lumabas. Yung tabi po ngayon na nabanggit ko. Tapos, ayun.
Saan galing yung, ano, yung parang yung germ nung, di ba lumabas na lang siya bigla? Oo. Na bigla siya lumabas out of nowhere?
Hindi. Ano lang to, nag-isip talaga ako ng character na aswang. Tapos iniisip ko yung origin story talaga ng mga, kung ano yung talagang story. Kumbaga gusto kong mag kasi maraming tayong kwento ng mga aswang, mga mythology sa Pilipinas. Parang favorite siya ng mga author. Parang minsan nakakasawa na nga. Parang yun na naman, parang mythology na naman. Pero, yun nga, ang gusto ko kasi, at nung time na yun, parang wala kasi talaga nag-tell ng medyo darker na kwento. Tsaka parang kadalasan, yung mga aswang, talagang monsters, as in, kapatayin lang sila ni Trece. Wala ka, no, parang, parang, basta parang hindi sila,
wala
sila
na. Fresh,
parang talagang monster, ganun. Pagkasaksak, magiging abo, magiging,
para sila yung mga kalaban lang nila Eugene. Tsaka nila, dispensable sila. Niya,
parang game, parang gano'n. Pero gusto ko parang i-flesh out ng konti yung origin story ng aswang. So parang nag-isip ako ng kwento na piling ko mag-work. Tapos mag-work din sa iba-ibang mga creatures. Kumpaga parang nag-isip ako ng something origin ng mga halimaw sa Pilipinas. Hindi pala pa siya sa mismong existing comics ngayon, pero ayun yung medyo doon start parang ano nanggaling manananggal ganun. So nagsimula sa aswang so siguro may introduce akong tikbal lang doon sa last na part ng tabi ko sa pinaka last page. So yun unti-unti siyang ganun. So para ano lang nag-iisip na ako ng hindi usual na paraan ng pagtatell ng kwento para maiba para din ganun naman lagi parang dapat gusto mong mag-offer ng bago yung sa mga mambabasa. Essentially, para sa akin siya. Para sa, ginagawa ko yung kwento para sa akin din, para meron akong mabasa na maganda-ganda naman. Parang ganun. At kumbaga parang yung taste ko na hindi nababasa.
Mapagbigyan yung gusto mo. Oo.
Yun. Kasi parang wala namang magbibigay ng hindi yung sarili. Tsaka yun nga. Nakakatuwa lang din na appreciate din siya ng mga tao. Siyempre, nung katulad mo, ng mga ibang readers. Kasi na-start natin. Libre lang sa online. Tapos doon siya nagsimula na kumalat, magustuhan ng mga tao. Akala ko ako lang talaga. Kasi sobrang manuno talaga siya. Bloody, saka may nudity, segment. So, iniisip ko parang tabu siya sa, tabu po. Tabu siya dun sa, sa Pilipinas. Parang akala ko may mga galit sa akin, mga matatanda. Pero hindi naman siguro sila ni internet. Kaya, kaya siguro mas, ano siya, swak din yung audience ko dun sa web. Mm-hmm. So,
ayun. Nahanap niya yung market niya, no?
Oo, yun.
Ayun. Kaya nga nanalo ng award, eh. Kasi ibig sabihin, maganda tsaka diba, parang may market talaga para doon sa ganong klaseng content. Ayan. So magkaiba din yung visuals ng dalawang comics na to, ng Tabi Po at saka ng Ella, no? Yeah. So paano kayo bumubuo ng, alam ko namang creative style niyo ito, pero paano kayo bumubuo ng mga karakter at paano kayo bumubuo ng mga mundong ginagalawan ng mga characters sa comics. Meron ba kayong mga hinuhugutan na inspirasyon?
Well, para sa akin, sa Ella, yung inspiration ko eh, dati kasi yung medyo active pa ako na pumunta with yung active pa ako sa Saka. Pumunta ako sa mga medyo depressed areas sa Sitio San Roque, dun sa may, what do you call this, sa may Batasan. Tapos, dun ko nakukuha yung usual, disenyo ng, yung mga streets na nakakalito, dun ko nakikita. Yun yung naging inspiration sa paggawa ng mga backgrounds. Tapos, dun sa mga tao naman, paano ba, yung design ko, medyo binago ko yung style ko dun sa LA, parang, mas cartoony, mas Osamu Tezuka yung design na gusto ko dun sa tao. Kasi yung gusto ko talagang gawin sa kanya, yung realistic yung background, tas cartoony yung tao, pero hindi ko nagagawa masyado eh, kasi hindi ako magaling mag-drawing ng backgrounds. So, ayun.
Pero nagagawa naman ni Mervin yun dun sa...
Ay, sorry.
Sorry, pero nagagawa ni Mervin yun dun sa yung mga ibang renditions, yung lalo na yung sa YouTube, di ba?
Oo, yun nga eh.
Ah, sa anime. Yung neighborhood kasi nung binigit ni Julius, mga pinupuntahan niya, doon ako nakatira dati. Ayos ko sinabi mong Batasan, doon ako nakatira mismo. Kaya doon may attraction din ako kay Ella kasi naranasan ko rin. I mean, hindi kasi ako galing sa privilege na upbringing. Yeah. Talagang zero talaga kami. As in, wala. So parang ang attraction sa akin ni Ellen, parang nakaka-relate talaga ako sa kanya. Parang someone na galing doon sa mahirap na community. Tapos pati, basta yung bahay ko dati nung college, doon mismo sa may barangay hall is Pigit. So, doon ako nag, kasi may bahay yung tita ko doon, tapos pinatira niya ako doon. Doon sila nakatira dati. Tapos, doon ako, malapit sa UP yun eh, kasi isang jeep lang sa Kilcoa. Anyway, yun. Kaya yung mga backgrounds medyo attached din sa, parang medyo may konting, hindi siya sa akin, hindi siya parang madumi, hindi siya, parang meron siyang nostalgia kasi parang yun doon nga, parang doon ako nakatira. So parang na-appreciate ko yung mga yero, mga kalawang na itsura, na hindi lang superficial kasi parang meron talaga siyang memory sa akin na parang warm kasi nga doon ako tumira, doon yung naranasan ko na the neighborhood. So, yun, kaya yung mga drawings sa backgrounds, lalo na ngayon actually, ginagawa ko yung mga background ng air. Meron yata akong sample ng dito. Meron akong mga Ella.
Wow. Ganda.
Ginagawa ito para sa animation to. Parang siya, yung talagang, basta meron siyang warmth sa akin eh. Parang kumbaga yung mga Studio Ghibli na mga background.
Yun nga, sasabihin ko, parang may filter siya na parang pang yung medyo Studio Ghibli feels and vibes. Ganun.
Okay.
Basta parang sinasabi ko lang, hindi siya, parang kasing yung mga ibang filmmakers, ibang creators, parang palabas, parang sa panlabas na anyo, parang aesthetic, ganyan. Basta yung sinasabi ko, parang, yun nga, mas malalim yung meaning sa akin ng mga setting.
Hindi lang dekorasyon. Kaya
talagang may attraction. So, hindi lang dekorasyon, hindi lang basta magpakita na may mahirap. Gano. So parang gusto kong pakita na may life, may doon, may nangyayari dito. Hindi lang to basta area lang na maraming tao na pinagsisisikan sila lahat. Hindi siya ganun eh. Parang gusto namin ipakita na
yung ito, mundo nila.
Dito, may mga katira dito, may masaya sila dito, hindi sila laging malungkot katulad ng mga ibang films na puro mga lungkot-lungkot lang na bilang mahirap yung mga gusto nila pakita. And may lang talaga, may nangyayari dito na hindi lang kung ano sa tingin nila. Yun. So yun yung gusto namin ipakita sa Ella. Yun yung nakikita ko rin din sa comics and videos na
that's
na
good.
Si Ella, yung kapatid niya, nagkaharutan, nagkahulan. So parang masaya siya para sa akin. Hindi siya parang ano lang. Parang alam ni Julius yung gusto niya ipakita dun sa story. Kaya,
kumpleto yun. Kasi yung kumpleto yung buhay nila na parang yes, depressed, pero meron pa ding other factors and other layers.
They're still human din.
Ayan, mas makakurious siguro sila no habang pinag-uusapan natin. So talagang bibili na sila ng copies ng Ella para.
Oo. Pwede kayong mag-order kay Julius mismo sa Ella Arkansas Facebook page. Tapos sa mervstore.com.
Sa mervstore.com.
Ayan. At makikita natin yan mamaya lahat sa ating show notes. You just listened to The After Campfire featuring comic book creators and artists Mervin Malonzo and Julius Villanueva. Samahan niyo ulit kami sa part 2 of our interview. Special thanks to the Pod Network Entertainment for producing this episode. If you have thoughts about today's episode, feel free to join the conversation by leaving your thoughts at the Spotify Q&A section. All you have to do is look for Philippine Camper Stories Spotify channel and search the Q&A sa episode nito. And I will read your comments on future episodes of the show. And that's it for today's show. Magkita-kita tayong muli sa susunod na kwento. Ako si Earl, ang inyong pong campmaster, and you have been to the After Campfire.
This podcast may be based on true events with names, characters, and incidents that are either products of the creator's imagination or used fictitiously. Any similarity to real individuals or events is coincidental.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.